Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i vaš domaćin Branka Trivić. Ponedeljak 17. decembar, kroz najvažnije vesti. Situacija na Kosovu došla do kritičke tačke i preti da se pretvori u nekontrolisanu krizu, izjavio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Aleksandar Bosan-Harčenko rekao da bi slanje evropske policijske misije na Kosovo bilo nelegalno bez rezolucije Saveta bezbednosti. Vojislav Koštunica izjavio da će u Savetu bezbednosti ponuditi nastavak pregovora i istaći da je Srbija već unapred odbacila svaki jednostrani akt o stvaranju marionetske tvorevine na njenom tlu. 9 pakistanskih vojnika poginulo u napadu bombaša samoubice na severozapadu Pakistana. Vreme sutra hladno, mestimično maglovito, temperatura od minus 7 do minus 2, na planinama oko minus 10, maksimalna dnevna od minus 2 do 2, na planinama oko minus 5 stepeni. A u tematskom delu emisije istražujemo da li eventualna nezavisnost Kosova može dovesti do radikalizacije političke scene u Srbiji i podele na takozvane patriote i izdajnike. Potpredsednica G17 Plus Suzana Grubješić.
Očekujem da u narednih nekoliko meseci budemo svedoci tog nekog kvazi patriotskog zanosa, nečega što smo gledali i prethodnih godina pre 5. oktobra 2000.
Sa kakvim osjećajem Srbi u enklavama na Kosovu iščekuju rešenje budućeg statusa Kosova?
Stvarno se ničemu ne nadamo, nešto pozitivno baš se ne nadamo, a šta bude, sad ne znam, stvarno ne znam šta da kažem.
U slučaju nezavisnosti Kosova ne verujem da će da ovaj narod ostane ovdje. Možda će neko, to će vrlo malo da bude, jer nema i perspektivu ne samo u pitanju zapošljavanja, nego nema i perspektivu i po pitanju sopstvenog života.
Kustendorf Film Festival, čiji je osnivač, selektor i direktor, režiser Emir Kusturica, Ministarstvo za kulturu Republike Srbije finansiraće sa oko 4 miliona dinara. Književnik i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Filip David kaže da je ovaj festival novac dobio van uobičajenih procedura.
Sve što se radi, a iza čega stoji država na ovaj ili onaj način, mora proći kroz neke institucije. Tu postoje i pri Ministarstvu kulture postoje neke institucije koje se bave filmom, a ja znam da kroz te institucije to prošlo nije.
Ostanite na talasima Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da je situacija oko nezavisnosti Kosova dostigla kritičnu tačku. On je ponovio rusku poziciju da bi priznanje unilateralne deklaracije o kosovskoj nezavisnosti bilo narušavanje međunarodnog prava. A u saopštenju Ruskog ministarstva inostranih poslova uz ovu konstataciju navodi se još da situacija preti da se izmakne kontroli. To je, dodaje se, direktna posljedica grešaka u procesu rešavanja kosovskog pitanja na koje ruska strana više puta ukazivala. Naglašava se još jednom da se rešenje budućeg statusa Kosova može doneti samo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. U saopštenju ruskog MIP-a se međunarodna zajednica poziva da još jednom izvaga sve konsekvence moguće unilateralne deklaracije nezavisnosti Kosova. Rusija, kako se navodi u dokumentu, poziva na nastavljanje pregovora između Beograda i Prištine. Dušan Proroković, državni sekretar u Srpskom ministarstvu za Kosovo i Metohiju, o ovom ruskom stavu je za naš program izjavio.
Mislim da je najveća odgovornost za sva buduća dešavanja na Balkanu na Sjedinjenim američkim državama. I u tom smislu ja bih se složio da situacija može da izmakne kontroli, ne samo na Balkanu, nego šire u regionu jugoistočne Evrope. Kosovo i Metohija nije nikakav sui generis, ali zato Kosovo i Metohija može da posluži kao lep presedan mnogim separatističkim pokretima u jugoistočnoj Evropi i u tom smislu može nam doneti neku dalju nestabilnost.
Bio je to Dušan Proroković, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju. Predstavnik Rusije u međunarodnoj posredničkoj trojici Aleksandar Bolsan-Harčenko izjavio je da bi slanje evropske policijske misije na Kosovo bilo nelegalno bez rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da će u Savetu bezbednosti ponuditi nastavak pregovora o Kosovu i istaći da je Srbija već unapred odbacila i poništila svaki jednostrani akt o stvaranju marionetske tvorevine na svom tlu. Možemo da pregovaramo, spremni smo za kompromis, ali Srbija mora biti i ostati cela. U Ustavu Srbije voljom naroda je potvrđeno da je Kosovo Srbije i da nikada za vladu Srbije i za državne institucije ne može biti drugačije. Istako je Koštunica u izjavi agenciji Beta uoči odlaska na sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsednik Srpskog nacionalnog veća za Severno Kosovo Milan Ivanović izrazio je očekivanje da će predsednik vlade Srbije Vojislav Koštunica na sednici Saveta bezbednosti zastupati interese Srba sa Kosova. Istovremeno je i najavljeno za sutra održavanje mitinga na trgu Šumadija u Kosovskoj Mitrovici kao podrške za ostanak Kosova u sastavu Srbije. Čelnici koordinacionog tela za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđu Rasim Ljajić i Nena Đurđević od jutra zborave na jugu Srbije gde razgovaraju sa predstavnicima lokalnih vlasti i liderima političkih partija Srba, Albanaca i Roma. Slovačka i dalje insistira da neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, ali spremnost Prištine da uskladi korake sa Evropskom unijom i NATO novi su element koji otvara mogućnost za novi stav o Kosovu, javljaju slovački mediji. Šef slovačke diplomatije Jan Kubiš u intervjuu za današnju Pravdu istakao je kao novi element to da Kosovo, uprkos pretnjama, nije proglasilo nezavisnost odmah posle 10. decembra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanica Demokratske stranke Jelena Marković izjavila je da će predizborna kampanja Borisa Tadića za predsednika Srbije biti skromna i da će biti više terenska nego medijska. Suđenje za zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara 1991. godine odloženo je do daljeg pošto je odbrana optužene Nade Kalabe zatražila izuzeće predsedavajućeg veća Veska Krstajića.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U tematskom delu emisije čućemo šta će Srbija tražiti na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Odgovaramo na pitanje da li će kosovska kriza radikalizovati političku scenu Srbije. Saznaćemo i šta predstavnici vlasti u Beogradu očekuju od sednice u Njujorku, kao i to da li su ozbiljne ili samo predizborne izjave radikala da Srbija treba da se otvori za ruske vojne baze. Andreja Mladenović, portparol Demokratske stranke Srbije, izjavio je da će državna delegacija na čelu sa premijerom Vojislavom Koštunicom na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu ponuditi nastavak pregovora o statusu i odbaciti sve jednostrane akte.
Za Srbiju će svako rešenje koje se donese pod okriljem Saveta bezbednosti, a u skladu naravno sa poljem Ujedinjenih nacija i rezolucijom 1244 biti prihvatljivo. I mi ćemo naravno prihvatiti da se u okviru takvog jednog kompromisnog rešenja dođe do nečega što će biti održivo i što će biti moguće, a što će biti plod kompromisa i što će biti prihvatljivo i za Srbiju i naravno za kosovske Albance. Upravo u tom kontekstu smatramo da Savet bezbednosti može i ima dovoljno snage i hrabrosti i odgovornosti da donese jednu takvu odluku o nastavku pregovora i traženju kompromisnog rešenja za status Kosova i Metohije u okviru Srbije u narednom periodu.
Andreja Mladenović je rekao da će Beograd članicama Saveta bezbednosti uoči zasedanja ponuditi sva rešenja koje je predlagao tokom pregovora. Lenart Kocalainen, predstavnik UNHCR-a u Srbiji, izjavio je da je ta organizacija spremna da pomogne izbjeglicama sa Kosova i da postoje dva rešenja, da se vrate ili da se integrišu u ovdašnje društvo.
There is a misconception that...
Pogrešno je netačno mišljenje da mi pokušavamo da dovedemo bilo koji broj Srba ili drugih etničkih manjina ili etničkih grupa sa Kosova u Srbiju, no ne možemo mi zatvarati oči pred političkom realnošću, o mogućnosti unilateralnog proglašavanja nezavisnosti i naravno ne možemo da ne razmišljamo o posljedicama i konsekvencama koje bi to imalo na status i na uslove života svih različitih zajednica koje žive na Kosovu. Mi moramo biti spremni da odgovorimo na potrebe svih ljudi koji će možda kao rezultat tih problema doći sa Kosova i da im pomognemo. No ono što mi zaista želimo je da se ljudima omogući da zaista ostanu i nastave da žive na Kosovu.
For people to stay in Kosovo.
Lenart Kocalainen iz UNHCR-a na konferenciji Saveza udruženja interno raseljenih lica u Beogradu. Dušan Proroković, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, o ovom problemu je rekao.
On
ono što se spominje u sredstvima javnog informisanja uglavnom predstavlja vid pritiska na naše javno mnjenje kao i na preostale Srbe koji su ostali da žive na Kosovu i Metohiji, a svi ljudi koji aktivno učestvuju u jednoj takvoj vrsti propagandne kampanje moraju biti sankcionisani od strane međunarodne misije. Ne može niko da preti, ne može niko da uzurpira imovinu, ne može niko da obznanjuje nekakve svoje planove o etničkom čišćenju, jer mandat međunarodne misije je vrlo jasan, nedvosmislen i svi ljudi koji to rade preko uglavnom sredstava javnog informisanja na albanskom jeziku moraju biti sankcionisani.
Je to Dušan Proroković, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Rešenje statusa Kosova, koje će se sve izvesnije dogoditi u prvih nekoliko meseci naredne godine, otvara i pitanje da li će na političkoj sceni Srbije doći do radikalizacije i podele na takozvane patriote i izdajnike u slučaju eventualnog proglašenja kosovske nezavisnosti. Ova opasna tendencija, karakteristična za period Miloševićevog režima, uočljiva je i kada je reč o određivanju statusa Kosova. Naime, već se mogu čuti glasovi da se stranke, nevladine organizacije i intelektualci, koji smatraju da je nezavisnost Kosova realnost, proglašavaju izdajnicima nacionalnih interesa. Interesantno je da je jedna od stranaka vladajuće koalicije, G17+, svojevremeno u svojoj deklaraciji o proglašenju Srbije samostalnom državom predvidela da se omogući povratak i garantuje puna autonomija srpskoj manjini na Kosovu, što implikuje prihvatanje nezavisnog Kosova kao realnosti. Potpredsjednica ove stranke, Suzana Grubješić, za naš program kaže da je proglas objavljen u drugačijim političkim okolnostima i da on također podrazumeva istorijski sporazum Srba i kosovskih Albanaca.
Istorijski sporazum je nešto što je ovdje bilo prokaženo od strane nezavisnih analitičara, pa od dela pregovaračkog tima, a čini nam se da se upravo ide ka tom nekom rješenju, a to je de facto podela Kosova na srpski i na albanski del. U svetlu svih ovih događaja, odnosno približavanja nekog rješenja konačnog statusa Kosova, normalno je da se politička scena u Srbiji polarizuje i to tako što bi na jednoj strani bili takozvani patriote koji će vikati po ulicama ne damo Kosovo i tako dalje. To je jedna reakcija koja je očekivana i tek ćemo je gledati u narednih nekoliko mjeseci. A na drugoj strani su ljudi koji manje više prihvataju realnost, ne mire se s njom. Svakako nikome nije drago što će se verovatno Kosovo proglasiti nezavisnim i što će vodeće zemlje Europske unije i Sjedinjene Američke Države prihvatiti tu nezavisnost, ali to je realnost. Srbija u toj realnosti mora da izvuče maksimum za sebe i mora prevashodno da vodi račune o sebi i o interesima svojih građana. Dakle, ja očekujem da u narednih nekoliko mjeseci budemo svedoci tog nekog kvazi patriotskog zanosa, nečega što smo gledali i prethodnih godina pre 5. oktobra 2000.
Potpredsjednica G17+, Suzana Grubješić. Predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji Sonja Biserko ističe da se Kosovo koristi kao izgovor da se obavi unutrašnja profilacija Srbije po meri radikala i političkog bloka desnice i naglašava da će sigurno doći do neke vrste unutrašnje agresije prema onima koji o budućnosti Kosova razmišljaju u realnim kategorijama od vladajućeg političkog establishmenta.
Znaju oni da Kosovo već dugo nije u Srbiji, ali im sad to odličan izgovor da završe poslove u Srbiji koje nisu završavali ovih godina, to jeste da ukinu alternativu, bilo da se radi o RDP-u ili nekoliko nevladnih organizacija koje zapravo priznaju neku stvarnost ne samo na Kosovu, nego uopšte u regionu. I mislim da je to njihov posljednji pokušaj da se obračuna sa alternativom. I s tom smislu sigurno se u Srbiji otvara mogućnost linča ljudi koji su onako bili linčovani svih ovih godina na jedan ili drugi način. Ja suviše dugo živim u toj atmosferi linča, ličnog osporavanja, marginalizacije, tako da ovo nije novo. Ne mogu sad da sa sigurnošću kažem da li treti i neka fizička likvidacija. Ne mogu je proceniti svoju bezbednostnu situaciju sada, ali da radi to neko drugi.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na sredini emisije, poštovani slušalci, podsjećamo ukratko na važnije vesti. Situacija na Kosovu došla do kritične tačke i preti da se pretvori u nekontrolisanu krizu. izjavio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Aleksandar Bocan Harčenko rekao da bi slanje evropske policijske misije na Kosovo bilo nelegalno bez rezolucije Saveta bezbednosti. Vojislav Koštunica rekao da će u Savetu bezbednosti ponuditi nastavak pregovora i istaći da je Srbija već unapred odbacila svaki jednostrani akt o stvaranju marionetske tvorevine na svom tlu. 9 pakistanskih vojnika poginulo u napadu bombaša samoubice na severozapadu Pakistana. Vreme sutra, hladno, mestimično maglovito. Temperatura od minus 2 do 2, na planinama oko minus 5 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Čujemo sada i blok aktuelnosti i svet. 9 pakistanskih vojnika poginulo je u napadu bombaša samoubice na severozapadu te zemlje. Samoubica je uleteo u vojni komunikacioni centar u Kohatu, oko 50 km od Pešavara, gde su se nalazili vojnici koji su se upravo vratili sa fudbalske utakmice, izjavio je portparol pakistanske vojske, general Vahid Aršad. Policija je ubrzo po napadu opkolila i blokirala čitavo područje. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali zvaničnici veruju da iza terorističkog akta stoje pobunjenici povezani sa talibanima i Al-Kaidom, koji su u tom području prilično uticajni. Najmanje 20 talibana je ubijeno i 9 ranjeno u sukobima s afganistanskim snagama NATO-a u Kandaharu na jugu zemlje, saopštile su lokalne vlasti. Distrikt Zeraj zapadno od Kandahara poznat je po velikim aktivnostima talibana i na tom području su pretežno kanadski vojnici u okviru snaga NATO. Evropska unija je u Parizu otvorila donatorsku konferenciju za pomoć Palestincima, obećavajući 650 miliona dolara pomoći u 2008. godini. Gotovo 90 zemalja i međunarodnih organizacija okupilo se u glavnom gradu Francuske kako bi objavili koliko su voljni da ulože u pomoć pokretanju palestinske ekonomije i izgradnji institucija buduće palestinske države. Prilog Radija Slobodna Evropa za naš program priredila Sabina Čabaravdić.
Otvarajući konferenciju, francuski je predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio kako je svaki izdvojeni dolar na ovom skupu zapravo ulaganje u mir na Bliskom istoku. Donatorska konferencija uslijedila je nakon nastavka palestinsko-izraelskih mirovnih razgovora koji su bili godinama blokirani. Predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas. Ova je konferencija jako važna jer slijedi nakon one u Annapolisu. Ovo okupljanje nije samo pomoć oživljavanju ekonomije. Ovaj susret ima i političku snagu. Nadamo se da će se naša očekivanja ispuniti. Izraelski premijer Ehud Olmert izjavio je da Izrael podržava finansijsku pomoć palestinskoj samoupravi, ali da njegova glavna briga i dalje ostaje sigurnost. Bitno pitanje za Izrael jeste sposobnost palestinske samouprave da se suoči s pitanjima sigurnosti, s razbijanjem terorističkih organizacija i garancijama da neće biti terorizma protiv Izraela, kazao je Olmert. Konferencija u Parizu održava se na vrlo visokom nivou. Među ostalim tu su i generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon, američka državna tajnica Condoleezza Rice te ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Sad je sada kratak predizborni blok. Da li će Demokratska stranka Srbije bojkotovati predsjedničke izbore? Andreja Mladenović, portparol ove partije, izjavio je da je raspisivanjem predsjedničkih izbora prekršen ustavni zakon i koalicioni sporazum vladajućih partija, najavljujući da će Demokratska stranka Srbije idućeg vikenda odlučiti da li će učestvovati na njima.
Mi ćemo nakon sednice Saveta bezbednosti koja će biti održana 19. decembra održati sednicu predsjedništva stranke. Pretpostavljam da će to biti 22. ili 23. decembar i tada ćemo doneti odluke o našim daljim postupcima i po pitanju predsjedničkih izbora i uopšte funkcionisanja koalicije. Tada će sigurno biti nešto jasnije kako će se stvari odvijati po pitanju Kosova i Metohije i u tom kontekstu će i naši stranački organi predsjedništvu i doneti odluku šta će i kako će stranka postupati i po pitanju predsjedničkih izbora i po nekim drugim pitanjima koje su izuzetno važne za državnu politiku.
Poručuje Andreja Mladenović, portparol Demokratske stranke Srbije. Svetski mediji prenose izjavu predsjedničkog kandidata Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića da Rusiji treba ponuditi izgradnju vojnih baza u Srbiji kako bi se ojačala pozicija Beograda u vreme rešavanja kosovskog pitanja. Izjava Nikolića je predizborna i treba je posmatrati pre svega u tom kontekstu, kaže za Radio Slobodna Evropa vojnopolitički komentator Zoran Dragišić. On smatra da će na vezama Srbije sa Rusijom Nikolić pokušati da gradi svoj izborni program.
Mislim da to nema mnogo realnog uporišta u onome što će se u budućnosti dešavati. Ono što je najvažnije, i sam gospodin Nikolić ne vjeruje baš previše u to. Dakle, ta priča o ruskim vojnim bazama i o, ne znam, ruskom NATO-u i tako dalje je prilično na dugom štapu, dakle tako nešto prvo ne postoji. Zatim, građani Srbije u ovom trenutku mnogo očekuju od Rusije s obzirom na finalni status Kosova, tako da Nikolić igra upravo na ta osjećanja, što je politički potpuno legitimno. Ali sa stanovišta, da kažem, nekakvih realnih odnosa, to prosto nema mnogo uporišta u realnosti. Također treba imati u vidu da i Rusija se bori za svoje mesto u svetu, dakle da se ona vraća kao velika svetska sila. Srbiji bi dobrodošla svaka vrsta pomoći iz Rusije, pa tako i pomoć u naoružanju i vojnoj opremi bi svakako bila dragocena. Međutim, sve to treba uzeti sa dosta soli s obzirom na aktualnu svetsku politiku. Dakle, veze sa Rusijom naravno treba održavati na najviše mogućem nivou, naročito u ovom trenutku kada nam je ruska pomoć dragocena oko konačnog statusa Kosova. Međutim, graditi svoju dugoročnu stratešku poziciju na tome nije baš mnogo pametno, pošto mi to izgleda kao građenje zamka na pesku.
Vojnopolitički komentator Zoran Dragišić. Da radikali ponudom Rusije da postavi vojne baze u Srbiji ipak misle ozbiljno, tvrdi u razgovoru sa Nebojšom Bugarinovićem potpredsjednik te stranke Dragan Todorović.
Srbija ima izuzetno snažan odgovor kada je u pitanju NATO pakt i želja Amerike i Evropske unije da nam se otme Kosovo i Metohija. Jedan od tih odgovora je jačanje vojne saradnje, odnosno ruske vojne baze na teritoriji Srbije. S obzirom na položaj koji zauzima Srbija, mislim da bi to odmah dovelo u pitanje i vojnu bazu Bonstil, koja se nalazi na Kosovu i Metohiju, kao i dve baze koje predviđaju da grade u Rumuniji i Bugarskoj, a postavlja se veliko pitanje južnog krila NATO pakta, koje bi praktično sa teritorije Srbije bilo dostupno za rakete srednjeg dometa sve do Apeninskog poluostrva. Na neki način stotine milijardi dolara koje su uložene bi ne samo bile dovedene u pitanje, nego bi bile i obesmišljene. I to je stvar koju je, nažalost, dosovska vlast u zadnjih 7 godina potpuno stavila po strani i nas dovela u ovu poziciju u kojoj se nalazimo, uništavajući sopstvenu vojsku, sopstvenu namensku proizvodnju, ali mislim da je to moguće popraviti na ovakav način. To normalno treba ozbiljno razmotriti. Ukoliko bi Rusi našli interesa u svemu tome, to bi za nas bio izuzetno povoljan izlaz.
Dragan Todorović, potpredsjednik Srpske radikalne stranke. Nakon što je vlada Srbije dala garancije, Haški tribunal odlučio je da privremeno pusti na slobodu bivšeg oficira INA Veselina Šljivančanina i on je juče iz Amsterdama stigao u Beograd. Predstavnik sekretarijata Haškog tribunala Matijas Helman kaže za naš program da žalbeno veće odobrava privremeno puštanje osoba koje su osuđene, a koje čekaju žalbeni postupak, što je slučaj kod Šljivančanina ukoliko su ispunjena 3 uslova.
Prvi uslov je da će se ta osoba pojaviti na žalbenom pretresu, da će se predati u pritvor kada to sud naredi. Drugi uslov je da ta osoba neće predstavljati opasnost za žrtve ili svedoke ili za bilo koje druge osobe. I treći uslov je da postoji posebne okolnosti koje opravdavaju privremeno puštenje.
Predstavnik sekretarijata Haškog tribunala Matijas Helman.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na par minuta temi Kosovo, ali iz ugla tamošnjeg žitelja. Oko 300 srpskih domaćinstava u Donjoj Gušterici sa velikom pažnjom i zabrinutošću prati proces rešavanja statusa Kosova. Srbi iz ovog prostranog sela centralnog Kosova svesni su da se sve više govori o proglašenju nezavisnosti, te strahuju da takvo rešenje donosi veliku neizvesnost.
Srpsko stanovništvo u centralnom Kosovu živi u iščekivanju rešenja statusa. Srbi kažu da se sada odlučuje o njihovoj budućnosti. Tanja Pavić, majka 3 dece iz Donje Gušterice, ističe da Srbi već pričaju o tome šta će biti u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova.
Stvarno se ničemu ne nadamo, nešto pozitivno baš se i ne nadamo, a šta bude Sad ne znam, stvarno ne znam šta da kažem.
Da li se ovde uopšte priča o nezavisnosti?
Pa priča se. Priča se o tome da će da bude nezavisno sad. Da li će to da bude ili neće. Mislim, bilo bi lepo da ne bude, ali ako bude, šta znam.
Šta ako bude?
Pa ako bude, ako ode škola, ode zdravstvo, znači narod, ne verim da će ovde da se zadrži, a ako sve institucije ostanu i to, verujem da će narod da ostane.
Vojislav Milošević je nastavnik u školi. On smatra da će Srbi teško prihvatiti da žive u nezavisnom Kosovu.
U slučaju nezavisnosti Kosova ne verujem da će da ovaj narod ostane ovde. Možda će neko, to će vrlo malo da bude, jer nemaju perspektivu ne samo u pitanju zapošljavanja, nego nemaju perspektivu i po pitanju sopstvenog života. Pitanje je sudstvo, pitanje je policija, pitanje je poljoprivreda, što je najvažnije, perspektivu nema i niko nema da finansira, oni su siromašnog stanja, tu malo zemlje ne mogu da obrađuju.
Donja Gušterica je srpsko selo centralnog Kosova sa oko 300 domaćinstava. Srbi više ne rade u firmama u kojima su radili pre rata 1999. godine. Tanja Pavić je nekada radila u fabrici Jumko iz Vranja, a njen suprug u Elektroprivredi. Danas oni primaju minimalce koje im isplaćuje Republika Srbija. Kako to nije dovoljno za petočlanu porodicu, otvorili su prodavnicu mešovite robe. Međutim, kućni budžet je i dalje mali za dobro školovanje troje đaka. Stoga, prema rečima Tanje, sve je više razloga zbog kojih ona ne vidi budućnost svoje dece na Kosovu.
Suženje kretanja, školovanje i to, šta znam, posao nema. Ne može da se živi ovako samo od privatnog ti da radiš i ne znam kako se dobiti. Ako bude da deca mogu da idu dalje, neka idu, ali ostajemo ovde dok može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Donje Gušterice, Ana Mari Repić.
Na Mokroj Gori od 14. do 21. januara biće održan prvi Kustendorf Film Festival u organizaciji Rasta Film International i Ministarstva kulture Srbije. Osnivač, programski selektor i direktor ovog festivala je Emir Kusturica. Festival će otvoriti ruski reditelj Nikita Mihalkov i njegov poslednji film 12. Ovaj festival imaće i svoj takmičarski deo, a predsjednik žirija biće austrijski pisac Peter Hanke. Ministarstvo kulture Republike Srbije podržalo je ovaj festival sa 4 miliona dinara ili oko 52 hiljada evra izdvojenih iz budžetske rezerve, izjavio je nedavno ministar kulture Vojislav Brajović. Književnik i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Filip David kaže da u slučaju finansiranja Kustendorf festivala od strane ministarstva nisu poštovani važeći propisi.
S jedne strane, treba podržati svaku inicijativu ako neko hoće da uloži svoje pare, lične pare ili ne znam, pare stečene na ovaj ili onaj način, častan i pošten da uloži u neki festival koji bi podržavao mlade stvaroce. Ok, generalno da, ali se to ne može sigurno raditi na ovaj način da se to radi mimo institucija. Sve što se radi, a iza čega stoji država na ovaj ili onaj način, mora proći kroz neke institucije. Tu postoje i pri Ministarstvu kulture postoje neke institucije koje se bave filmom, a ja znam da kroz te institucije to prošlo nije. A pogotovo je naravno pitanje, evo čuo sam da je na čelu žirija Handke, pisac koji ima zasluge najveće zato što je podržao Miloševića. I to isto jedna činjenica sa kojom se nikad ne bih mogao složiti, jer to daje onda jedan drugi prizvuk čitoj stvari da ona ima jednu jako, jako političku konotaciju, što za jedan festival te vrste, gde bi trebalo dođi mladi ljudi sa raznih strana, jedno određenje daje koje nije dobro i koje čitavu stvar stavlja pod veliki znak pitanja.
Književnik i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Filip David.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Poslednji blok važnih vesti pred sam kraj emisije. Situacija na Kosovu došla do kritične tačke i preti da se pretvori u nekontrolisanu krizu, izjavio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Aleksandar Bosan Harčenko rekao da bi slanje evropske policijske misije na Kosovo bilo nelegalno bez rezolucije Saveta bezbednosti. Vojislav Koštunica izjavio da će u Savetu bezbednosti ponuditi nastavak pregovora i istaći da je Srbija već unapred odbacila svaki jednostrani akt o stvaranju marionetske tvorevine na svom tlu. 9 pakistanskih vojnika poginulo u napadu bombaša samoubice na severozapadu Pakistana. Vreme sutra hladno, mestimično maglovito. Maksimalna dnevna temperatura od -2 do 2, na planinama oko -5 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji, kroz koju su vas danas vodili producent Ivan Kojić i vaš domaćin Branka Trivić. Hvala na pažnji i prijatno.